Ja, vi får lov å ønske hverandre velkommen i Jesu navn. Og til dere som lytter i radio har jeg lyst til å si, det er en fin forsamling jeg får lov å se utover her. I alle aldre. Og til dere i flokken her, vi vet der er mange med oss rundt omkring, som sitter og vil høre Guds ord. Og nå vil vi be om det, at Gud kunne forunne oss en slik stund. Et under for den enkelte måtte skje, at ordet ble til mat og næring for vår sjel. Himmelske Far, vi får lov å komme i din sønns navn, i Jesu navn, og vi vet at hans navn er det beste navnet. Ingen andre navn kan frelse, men hans navn kan. Og så takker vi for den hellige ånd, at du er her. Og du vil ikke bare være her, men du vil bo i hjertene. Og nå ber vi for hver eneste en. Vi takker deg at når Guds ord blir forkynt, så kommer du, Jesus, og du hopper aldri over noen, men du går til alle. La oss få erkjenne det i vårt hjerte. Det er dog noe å være barn av Gud, den evige Fader. Amen. Teksten er fra Johannes åpenbaring, det andre kapittelet. Johannes åpenbaring, kapittel 2, fra vers 12, i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveegget skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete av Guds offer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten. Og på stenen er et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får det. Amen. Det er det tredje menighetsbrevet vi har lest her i formiddag til menigheter i Lille Asia. Og vi skal legge vekt på at her er det Jesus selv som taler. Han åpenbarer seg for Johannes på Patmos, vet vi, og han får beskjed, skriv det ned. Skriv det ned. Og det er Guds ord. Det vi hører, det er stila til den enkelte forstander i disse menighetene. Men forstanderen står på menighetens vegne, og menigheten består av enkelte mennesker. Så vi må si det sånn, det er et budskap til det enkelte menneske. Ikke bare da, men her og nå. Og et spørsmål til deg, er du villig å speile deg i dette budskapet? Det kan jeg med en gang si, det er din redning, at ditt hjerte sier tal din tjener hører. Det er din og min redning, for Jesus som er sjelens hyrde og tilsynsmann, han var det ikke bare en gang, men han er det i dag. Og det er godt for den som kjenner han, å få erkjenne, han tar vare på meg, og jeg skal evig bli frelst. Pergamum lå visst, jeg har lest dette og ikke vært der nede, 4 mil fra havet, 12 mil nord for Smyrna. Den hadde vi ca. 4000 innbyggere, og det var vel kanskje forholdsvis få kristne der. Navnet tyder vel på at det var der pergamentet ble oppfunnet, dette slags papir som man skrev på veit med. Men så kommer dette, som jo er alvorlig allerede i det 13. verset. «Jeg vet hvor du bor», sier han til forstanderen, «til menigheten, til den enkelte, der hvor Satan har sin trone.» Det er veldig alvorlig budskap å lytte til. «Der hvor Satan har sin trone.» Der i byen hadde den romerske overdomstolsete, og den var ikke kristen. Der var det sentrum for keiserdyrkelsen. Og vi ser altså at den verslige myndighet og religion på sett og vis var smelta sammen. Og da er det alltid farlig. Da ligger religionskrigene rundt neste hjørne, når, som jeg i dag kveld har sagt, det verslige og åndelige regiment blandes sammen. Da er det fare på ferde. Men det som nå vel Jesus sikter til spesielt, det var at det utgikk forfølgelse, et forfølgelse av de kristne fra dette sentrum. For når det var påbudt at keiseren skulle dyrke som en slags gud, da kunne ikke de kristne være med på det. Og det antydes også her, denne personen Antipas, som nok var en ivrig kristen sjel der i byen, han ble tatt av dage, han ble myrda. Og enda det skjedde, så taler han her, Jesus, til menigheten. Der hvor Satan har sin trone, der har han denne flokken som han er interessert i. Der har Jesus denne flokken som han elsker så høyt. Og han roser dem, og så sier han, enda du bor der hvor Satan har sin trone, så holder du fast med mitt navn. Og du har ikke fornektet min tro, heller ikke, da Antipas ble myrdet. Da lå sikkert faren der og ble redd. Nå må vi tone ned bekjendelsen. Nå må vi trekke oss tilbake, for nå begynner myndigheten å drepe de kristne. Men de svikta ikke, og det får de ros av Jesus. Du har holdt fast mitt navn, du har ikke fornekta min tro. Men så kommer der et men. Jeg har noen få ting imot deg. Nå skulle man ikke i første omgang tro at det var så mye, det var noen få ting. Men det er alvorlig når Jesus sier, det er noe hos deg som jeg har imot. Da er det alvorlig. Når han som elsker menneskene på jord må si, det er noe hos deg som jeg ikke kan godta. Ja, det er så alvorlig at han sier det tidligere her i åpenbaringen om Nikolaitenes lære. Vi kommer tilbake til det. Den læren hater jeg, sier Jesus. Den hater jeg. Det ble skrevet for noen år siden i vårt land. En kvinne som skrev at ordet hat er uforenlig med Jesus. Du tar feil, svarte professor Wisløff. Det står at han hater nikolaitenes gjerninger. Og vi må frelses ifra det som Jesus hater. Og det må du. Og det er alvor. Det er uhyre alvorlig. Og det som han vil si, skjer det ikke noen forandring? Kommer jeg snart over deg? Og det står i vers 16. Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Hvem taler her? Jo, det er han med det tveeggede skarpe sverd. Han som dømmer hjertets tanker og råd. Vi kommer litt tilbake til det også. Vad var det så konkret som var galt? Vad är dessa ting som han pekar på? Vi må be om att få klarhet i det. Och det sägs av psalmisten, ransak mitt hjärta och se du på vilken väg jag är. Han lägger liksom hjärtat öppen för Herren. Nu må du påpeka det du menar är galt och jag ska höra på dig. Och det är din räddning, kära vän, att ditt, du har ett hjärta som hör på Herrens förmaning. Och får omvändelse till livet, för den vad du får. Jo, säger han, du har någon hos dig som håller fast vid Bilams lära. Han som lärte Balak och lägger anstöd för Israels barn. Och äter av Guds offer och driver hor. Och så står det om disse som håller fast med Nikolaitens lära. Det är egentligen samma sak. Bilam är det gamla testamentets förförare. Och här nämner en nytestamentlig förförare, om man säger det sån, från den tiden, Nikolaus. Bilam, det var en märklig person. Jag har läst en del om han. Och jag tror man kan säga, det ser ut som han är en blandning av ljus och mörke. Visst det går an. En blandning av kristendom och hedenskap. Han gjorde sig skyldig både religiös och moralsk synd. Hvis vi går till fjärde Mosebok, jag har lust att läsa lite, för det är ju väldigt underligt detta. Bilam var en person som hade kontakt med Gud och förkynte Guds ord. Det är det ingen tvil om. Bilam såg in i framtiden och hade egentligen en profeti om Kristus som skulle komma. Jesus. Och nu är kongen Balak. Han vill Israel till livs. Och nu är Balak en person som Balak vet. Han hörde på. Han måste ha tag i. För att vinna fram min sak. Så får han tag i Bilam. Och så tillbyr han sölj och guld, en väldig lön, visst han ville vara så snill och förbanna Israel. Ja, det var lite ett köp. Han ville köpa Bilam till att förbanna Israel med. För han visste, det han säger det hör folk på, det visste han. Så står det i det tionde verset i 24 kapitlet i fjärde Mosebok. Då blev Balaks vrede upptänt mot Bilam och han slog händerna samman. Och Balak sa till Bilam, jag kallade dig hit för att förbanna mina fiender. Och nu har du välsignat tre gånger. Alltså Bilam gjorde faktiskt stikt det motsatte av vad kongen bad han. Och varför gjorde han det? Jo, det står i vers 13. Han säger, om Balak gav mig sitt hus fullt av sölj och guld, kunde jag icke göra något mot Herrens ord och handla efter mitt eget hjärta, varken gott eller ont. Jag kan icke tala annat än det Herren säger. Hörs icke detta fint ut? Jo, visst gör det det. Och därför, när det där visade sig att han likväl sviktade, så stod han i fara för att förföra så många. För han talte klart och samtidigt så lurte han in ogudlighet. Nu stramte det sig till runt Bilam, för Bilam hade nog ett hjärta som hade lust på lönna. Men Bilam kände oss sitt hjärta, jag må ju förkynna Guds ord, jag kan inte säga något annat än det Herren säger ska säga. Det är det jag må säga, det är det jag må förkynna. Men att säga koste vad det koste ville, det var lite vanskligt för han nog. Och så tänkte han nog med sig själv, gick det inte an att kombinera detta? Nu vill jag förkynna det Guds ord säger, men jag har lust på lönna av kongen. Och så ska jag göra det, jag är säker att han vrej sig i vond och så ska han få detta till. Men vi vet att det är olika städer i Bibeln hur han gjorde. att han viskar kongen i öre Noe. Kunde du bara få Israels folk till att blanda sig med ditt folk så blir de svaga. Kunde du bara få de sanna kristna till att bli lik med världen så har Satan dig. Är detta ett budskap till vår tid? I högsta grad. Vi har fått kritik, vi som kanske ses på som lite gammaldagse, att vi är både firkanta och svartsynt och lite av kvärt och vi bor på en kyststripe som stättes inte är så lys. Varför det? För de kristendomen här i det sydliga Norge, inte bara det sydliga Norge, men det är blivit känd för det, de är så gammaldagse. Du, jag tror det är något annat som är tillfälle. Vi har inte spurt om vad som är gammaldags eller vad som är nytt, men vi har spurt vad säger Guds ord. Och det är inte nog som bilen bara med munnen och säger det som är rätt. Vi må be om att vårt hjärta och att vår färd följer det vi säger. Fariserna så som är rätt. Jesus säger om dig, dere ska göra det de säger, men icke det de gör. Icke det de gör, för han såg deras hjärta. Och ja, hur ser han dig, mitt hjärta, tänker du? Han ser så många svikt och så många ting som jag aldrig ville säga högt till någon. Hör min vän, det är inte det som egentligen är problemet. Du som ligger hos Jesus med dina svikt och dina nederlag och tigger nåde där, tror du att du får nåde? Försoningen är vunnen i Jesu Kristi död. Du kan lita på det. Där är nåde nok. Nådeströmmet från korset ned. Nok för tid och för evighet. Nåde nok för mig. Nåde nok för dig. Det var synden blev stor, det blev nåden enda större. Gud, vär i lov och tack. Det är inte begränsning i vad Herren kan tillge. Men i den stund ditt hjärte begynner att acceptera och godta synder, där kommer han inte till. Och därför står han utanför Laodikea-menigheten. Han står utanför en stängt hjärtedörr och bankar han inte in i gang. Ja, så fick Israel inbjudelse till Moabiternas offermåltider. Och hvordan detta helt konkret gick för sig, det vet jag inte, men kanske de fick efter hvert klarhet i att det är Bileam som har godtatt detta. Ja, då var det nog många som gick, ja då, och ja, nu har han sagt det, ja väl, ja, det är säkert i orden då. Och så fallt de ihop. Och så levde de osedligt. Och Nikolaiternas lära, det är ju nettopp en lära hvor man vill förena kristendom och sexuella utskejelser bland annat. Det vill man förena. Och det menar man visst det är helt i orden. Och därmed mitt in i vår tid igen. Du känner det. Hvordan talar man idag? Jo, men vet ju det, men jag vill gärna säga det går inte an och leva som samboer och samtidigt vara en kristen. Men många tror det. Det går inte an. Där driver du hor och blir utanför. Det går inte an att försvara fosterdrap och samtidigt leva som en kristen. Men Bileams folk vill nog ha lärt det. Det går inte an att leva i homofilt samliv och samtidigt vara en kristen. Det är vranglära, men många tror det är sant. Och så ska du veta det, att det som är synd och som börjar att godtas i menigheten, det här är allvaret i Pergamon. Synden måste straffas offentligt genom förkyndelsen, men inte bara genom förkyndelsen. Genom ett liv så att det tillhörande skönner predikanten menar det han säger. Vår nytta det att du vittne på arbetsplatsen din, visst inte ditt liv är sån att de får respekt för det du sa. Synden må straffas i menigheten, i förkyndelsens lik, at ikke den råtner opp innenfra i Matteus 18. Vi tar det med, dette med menighetstukt, hva er det for noe? Tales litt om det. I Matteus 18 fra vers 15, der står det, men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, da har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, hva skal man da gjøre? Ja, da skal man lage en menighet av sånne folk, slik at de også kan komme til himmelen. Ja, det gjøres i dag det. Ja, det gjøres i dag det. Men hva skal man da? Jo, vil han ikke høre på den, da skal du si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en tolder, altså støtes ut. Ja, men er dette kjærlighet? Ja, sier Guds ord. For dersom synder blir godtatt i de hellige samfunn og begynner og sprer om seg der som en kreftsvulst, så vil hele menigheten råtne opp og ødelegges. Og derfor må det et oppgjør til. Derfor må det et oppgjør til. Dette var et problem i menigheten i Pergamum. Menigheten stod i fare for å råtne opp innenfra. Frafallet begynner i hjertet. Synden godtas der. Og så tenker du, ja, ingen vet det. Ingen vet det. Jo, det er en som vet det. Paulus sier, skikk dere ikke lik med denne verden. Jeg mener det jeg sier nå. En får av og til inntrykk av i dag at jeg endog er leder i Guds rike. At om du ikke skikker deg lik med denne verden, så ønsker du ikke å vinne dem for Guds rike. Det er om å gjøre å være så lik den ugudelige verden som du kan få blitt å være. For ellers kan du ikke vinne. Og så skal du ha liksom en hemmelig budskap i hjertet ditt. Vet du, jeg tror det indre og det ytre, det avspeiles. Jeg tenker bare en sånn sak som sang og musikk. Det går jo nesten ikke an å vite. Samme slags musikk og måte å være på, måte å oppføre seg på, holde på sin måte å danse på. For det gjøres også i kristendrisi i dag. Det skal være likt alt sammen. Og rundt neste hjørne så ligger umoralen. Og en som sa til meg, hvorfor advarer du mot dans? Kjenner du ikke det moderne dansemiljøet, sa jeg. Og jeg kan kun fellesorgen, det har jeg ikke lov til, men der kommer det folk og forteller, jeg var på dansen. Det var der det begynte, og så falt jeg i hor. Så falt jeg i hor, og det er ut fra denne teksten i trådtal slik i dag. En hver sann kristen har et kjød, men det skal dø. Det skal dø. Og derfor er det ikke snakk om at du skal være lik andre. Det er skapt et nytt liv i deg som skal leve evig med Jesus. Du skal jo forvandles efter fornyelsen av deres sinn, sier Paulus. Du har jo fått et sinn som er anderledes enn den ugudelige verden som går fortapt. Hvorfor i all verden vil du være lik deg? Traff jeg en gang en kvinne som var skuespiller, sa hun. Og kristen. Så sa jeg, skuespiller, jaha, ja vel. Ja, går det an å være skuespiller og kristen? Ja, hvorfor ikke, sa hun. Så sa jeg, ja, men si meg en ting. Må ikke dere for eksempel ha roller på teateret sånn, med gudsbespottelse og sånne ting? Å jo, men det er jobben det, sa hun. Vet du, sa jeg, den jobben kan du ikke ha hvis du er en kristen, sa jeg. Hun ble paff. Har du ikke tenkt på det, sa jeg. Nei, jeg har i grunnen ikke det, sa hun. Så sa hun, hvis en eller annen kom i sjelenød og trengte hjelp i den flokken du går, tror du de ville gått til deg og bedt om hjelp, du som står på scenen med de samme gudsbespottelser som de andre, tror de ville bedt deg om hjelp? Har ikke tenkt på det, sa hun. Ja. Det kan være yrker en kristen ikke kan ha. Det kan det. Du får selv vurdere. Men det kan være vanskelig. Ved hver dåp i de helliges forsamling så kommer der et spørsmål: forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen? Ja, nettopp det. Det er nødvendig. Det går ikke an å såkalt si ja til Jesus og samtidig ja til djevelen. I praksis gjorde Biliam det. Han ville nok ikke det, men han ville gjerne ha lønna. Og så ordnet han det slik at han fikk den, og virket til fordervelse for Guds menighet også. Og så kvisker han nå kongen i øyra: kunne du bare få Israels folke til å blande seg med ditt folk, så blir de svake. Og sånn også i dag. Det stemmer nok det. Og jeg vil si, lytter du nå, om du er her i salen, eller du er ved radioapparatet, som lever i åpenbart synd og spott mot Gud, om ikke du blir omvendt, kjære venn, så får du aldri del i den skjulte manna, og du får aldri en hvit stein. Ja, men det var gåtefull tale, sier du. Hva mener du med det? Ja, vi må se litt på det. Det står om det her. Den skjulte manna. Når de fikk manna fra himmelen i ørkenen, da var ikke den skjult. Nei, den var ikke skjult, for den kunne alle se og ta på bakken og spise. Og så står det noe i Johannes 6 om dette: Moses gav dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er kommet ned fra himmelen og gir verden liv. Den skjulte manna. Hva er det for noe? Det er noe som må åpenbares ved den hellige ånd, som du må ha dersom du skal bli frelst. Guds ord er tveget sverd som dømmer hjertets tanker og råd. Og når man taler Guds ord, drar fram synder med navn, da sitter folk og blir dømt i sin samvittighet. Noen blir sinte på predikanten og sier: kan alltid finne meg en annen flokk der ikke de taler sånn. Ja, det kan du nok, men du løper ikke fra Gud. Det ordet som blir forkynt fra våre talerstol skal være det samme ord som du møter på dommens dag. Og er Jesus blitt din frelser her i nådens tid, i hans herlige evangelium, så møter du ikke fram til dom på dommens dag, men du går rett inn i Guds fullkomne rike. Tenk så stort. Det er herlig det. Og derfor kan vi synge: halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er jeg himmelen har. Har du Jesus? Jeg går til himmelen, der er mitt hjem, der er ei sorg eller smerte. Det er det nye Jerusalem, og der er hele mitt hjerte. Skal du nå dit? Den skjulte manna. Hva er det? Jeg tror det er Jesu frelsende nåde som må åpenbares, som ditt hjerte får se. Så synger sangeren: bort verden av mitt sinn og øy, din lyst du selve holde må. Hvorfor synger han slik? Jo, fordi det er noe mye bedre å få nå. Den skjulte manna, Jesu frelsende nåde, en heil og full syndernes forlatelse. Og så skal du få en hvit stein, står det. Dette er jo gåtefull tale. Men det er et uttrykk fra domsavsigelser. Om det var grekerne som hadde det sånn, det tror jeg. Hvis den som var tiltalt fikk en svart stein, så var han dømt. Fikk han en hvit stein, så var han frikjent, frifunnen. Og tenk å være frifunnen i Guds dom. Og på denne steinen som enhver kristen får for å bli dette bildet, der er det skrevet et navn. Jeg tror, sier Assenfeld Hansen, denne danske bibeltolker, jeg tror ikke det er Jesu navn i dette tilfellet som står på denne steinen, sier han. Men jeg tror det er ditt navn, sier han, du troende venn. Jeg tror det er ditt navn som står på den steinen Jesus gir deg. Du personlig skal nå for se, du er frifunnen i Guds dom. Og Esaias 43: og nå, sier Herren, han som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst deg. kalt deg ved navn. Du er min. Hva ligger der i dette? Ja, det står videre, som ingen kjenner uten den som får det. Det har jeg studert litt på. Du, når jeg fikk tro meg frelst, så visste ikke han som satt ved siden av meg på møte hva som skjedde her. Men jeg visste det. Jeg fikk noe helt personlig. Og når jeg gikk ut av møtelokalet, så tenkte jeg, nå kan de komme og spørre om jeg er en kristen, og vet hva jeg skal svare. For nå hadde jeg fått en hvit stein, det var frifunnen. Og på den steinen hadde Jesus skrevet mitt navn, personlig ble det for meg, det ble mitt, min eiendom. Ånden selv vitner, sammen med vår ånd, at vi er Guds barn, personlig visshet. Og her sitter du, der er mange her, jeg ser ut over mange mennesker her nå. Og vet du, mens du sitter her på stolen, så kan du bli frikjent der du sitter. Og så kan du gå hjem fra møte og vite, jeg er frikjent i Guds dom. Hvordan kan du vite det? Du har fått en hvit stein med ditt navn på. Det er blitt personlig for deg. Det er ikke noe så angro, altså, men jeg personlig får lov å tro jeg er frelst. På toppen den har et spørsmål i sin forklaring under gjenløsningen. Spørsmålet lyder, hva forsikring har du om at du er gjenløst? Så svarer han, denne forsikring at alle mennesker er gjenløst, og altså er jeg i deres tall. Han har gjenløst alle mennesker med sitt blod. Sonet alle menneskers synd, ikke bare de kristne sine synder. For du skjønner, syndene dine blir ikke sonet når du kommer til troen. Nei, har gjenløst deg, sier Esaias faktisk flere hundre år før det skjedde på Golgata. For så sikkert var det. Så sikkert var det. Har gjenløst deg, og så kalt deg ved navn, du er min. Underlig dette. Han har gjenløst deg. Ikke bare de kristne synder er sona. Du som ikke er en kristen, du har like rett på dette du som de andre. Du har like rett på dette som de andre. Din synd er sona, din gjeld er betalt. Åpna vei til himmelen. Hva står igjen? Jo, at du får denne skjulte manna og denne hvite steinen, at du får se det ditt. Og så helt til slutt. Til deg som ikke finner fred fordi du er en synder fremdeles og sliter med din syndige natur. Du ser ikke at vi aldri blir fullkomne i oss selv, men vi er det i en annen person. Her er det en lærdom som jeg må legge merke til. Og nå vil jeg sitere, jeg har kanskje gjort det før her, fra boka Steingrunnen til Bogjerts. Det er en prest som nå har holdt en tale, et foredrag om de to naturer. Og der sitter der en bonde, og han har hatt problemer med sitt syndige kjøtt, og det å tro seg frelst. Og så sier han, for nå gikk det opp et lys for han. Dette med nåden og syndefordervelsen har jeg aldri før sett så klart. En sliter med kjøttet, men får aldri dødet det. Så undrer en på om omvendelsen kanskje var urett, eller om det er slutt på nåden. Men i dag har jeg forstått at frelsesgrunnen ikke ligger her, han slår seg på vadmelsjakka, men hos Jesus alene. Han har forsonet min syndefordervelse. Da kan jeg fortsette på den smale vei uten å miste motet. Men da er det en kvinne som sitter litt lenger borte, hun reagerer, og så sier hun, men en sann kristen må da vel ha et rent hjerte, sa konen fra Vestergården. Bonden så på henne lenge, og spørrende, har du et rent hjerte da? Kvinnen blir rød. Ber en riktig til Gud om et rent hjerte, så er det klart at en får det, sa hun. Har du bedt Gud om et rent hjerte, spurte bonden. Kvinnen unnvek hans blikk og skuttet seg litt. Gud er allmektig, sa hun, og han oppfyller våre bønner. Hvis en ber Gud riktig om et rent hjerte, så må en få det. Når ble du frelst, spurte bonden. For 15 år siden, svarte kvinnen litt ergerlig. Var det noen som tvilte på at hun var et Guds barn? Så svarer bonden like rolig: «Da tror jeg du har bedt Gud om et rent hjerte i 15 år, men du har ikke fått det.» Men så føyer han til: «Slik er det også med meg. Men i dag har jeg forstått at også mitt urene hjerte står under nåden for Jesus skyld. Så er jeg en frelst synder, og Jesus får æren alene.» Har du anfektelse? For du har ikke lyst til å bli en hykler her inne i hjertet, finner du aldri det du vil finne. Det skal du takke Gud for, for det er et annet sted du skal finne det. I den skjulte manna, i hans frelsende nåd alene. Ser du dette? Aldri fornøyd med deg selv. Paulus sa det også: «I mitt kjøtt bor det intet godt», men han var herlig frelst. For Jesus gjaldt for han. Hører du meg i dag? Så sant det var Guds røst som lød, så sier ditt hjerte: «Amen, jeg vil ha dette, kjære Jesus. Jeg har lyst til å prise og takke ditt hellige navn, fordi du har gjenløst alle mennesker. Men hvorfor er det noen troende og andre ikke? Ja, vi vet du gråt da du så ut over Jerusalem, at de forherda sitt hjerte. Og nå ser du noen hjerter som lytter til ordet, og du ser noen hjerter hvor du står og banker, og nå vil du inn. Å Herre, du har med deg den hvite steinen med navnet. Og gjør det da slik at den enkelte får se seg frifunnen i dommen. Dommen er jo falt, og den rammer jo deg, og vi er jo fri i dag. Må du åpenbare det slik at vi kan se alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Hvilken byrde du bar da du soner for var, og tok bort all min synd og min skam.» Amen.